Часът е 12 на 14 декември. Слушате обедните обзорни новини на Българското национално Дарик радио. Аз съм Цветана Минкова. Здравейте, дами и господа. Топлофикация източвана чрез паралелен внос на ненужни машини с завишени в пъти цени спрямо вече доставените от Световната банка и Международната банка за възстановяване и развитие. Схемата е разпоредена от Валентин Димитров и е продължила от 2003 година до сега. Съобщи прокурорско следствената група, извършила 4-те ареста на изпълнителния директор на Топлофикация София Георги Рогачев, заместникът му Емил Антонов, Лина Абланк и Майя Стоилова. Повече информация от Богдана Лазарова.
След анализ на цялата счетоводна документация на Топлофикация от 2003 година до сега е установено, че чрез фирмата си Шибър Майя Стоилова е осъществявала две схеми. Шибър като пряк доставчик на Топлофикация или чрез пет агентски фирми. По разпореждане на Валентин Димитров е доставила машини и апаратура, които са били излишни, защото вече са доставени от Световната банка и Международната банка за възстановяване и развитие. Димитров е упълномощил Георги Рогачев и Емил Антонов да подписват такива договори. Стоките са били разделени буквално на болтове и гайки, така че при начисляване на ДДС върху всеки детайл цените са оскъпявани многократно и разликата в цените на Световната банка достига до 138 000 лева. Чрез този паралелен внос, през Шибър и други близки до ръководството на Топлофикация фирми, са източвани пари до сега установен 1 милион лева. Когато през март се задала проверка, Валентин Димитров разпоредил на Рогачев, Антонов и Ябланска, а те на директорите на топлофикационни райони, да пишат заявки за тези излишни машини и договори с задна дата от 2003 година за доставката им. Така са написани близо 300 договора, които да оправдаят излишните части. Четиримата директори на райони за сега са само свидетели. Валентин Димитров ще бъде обвинен за подбудителство, Алина Абланска и за документи с невярно съдържание. В касета на Майя Стоилова в Пощенска банка пък са били открити 700 000 евро, но тя отрича да е ползвала касетата и обвинението за тези пари е към делото за пране на пари срещу Валю Топлото. Богдана Лазарова, Дарик радио, София.
Топлофикация София няма да спре работа и абонатите ще имат нормално парно през зимата, въпреки арестуването на изпълнителния директор Георги Рогачев и още няколко длъжностни лица, увери заместник изпълнителния директор на дружеството Петър Илиев. Ангел Богданов съобщи информация.
На фона на последните събития сред персонала на дружеството има притеснения, призна Илиев. Той призова обаче към спокойствие, защото Топлофикация София ще има ръководство и работата ще продължи. Насроченото за днес заседание на съвета на директорите на дружеството беше отложено заради липса на кворум. Петър Илиев конкретизира, че задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз с днешна дата са 114 милиона 319 хиляди лева, а дружеството в същото време има да се взима от абонати 126 милиона лева, текущи и 67 милиона лева по съдебен път. Илиев казва още, че не са нормални призивите на Васил Филипов да не се плащат сметки, след като той дължи около 100 000 лева. С около 90% са спаднали плащанията в първия месец след арестуването на бившия директор на предприятието Валентин Димитров, добави Петър Илиев. От синдикатите в дружеството увериха, че стачни действия не са на дневен ред, но ще продължат да искат увеличение на заплатите. Ангел Богданов, Дарик радио, София.
Не е възможно парите от сметките за парно на Топлофикация да бъдат върнати на парче, каза в предаването Дарик кафе кметът на София Бойко Борисов. Надявам се парите от сейфовете, които са задържани, и парите от имотите, които имат съответните господа, да бъдат конфискувани, продадени на търг и средствата, които е възможно да достигнат 30 милиона, да бъдат приспаднати в сметките в следващи периоди от време. Запитан за това дали в понеделник ще бъде назначен нов шеф на столичната Топлофикация и ще бъде освободен Рогачев, Бойко Борисов заяви.
Нощи в 7 часа се видяхме с господин Кисьов, председател на Общинския съвет, тъй като в понеделник имаме Общински съвет. Ние сме внесли своето предложение и съответно, това искам да му напомня на господин Овчаров, все пак като министър поне малко да се поинтересува от работата на поне за друго, поне на своите общински съветници. Общинските съветници по партиен квотен принцип в Общинския съвет определят кой да бъде районен кмет, кой да бъде изпълнителен директор и, нали така, много моля да не се опитва като ни вкарва заедно с Общинския съвет в някаква да се карат на логика.
Има ли номинални имена?
Така, моето е било винаги, но... че общинските трябва да се махне партийните бордове, да се махне партийното назначение на партийни директор, да се обяви да е забавно конкурс, кратък, бърз и да се назначи най-доброто, което ще не забавно конкурс, кратък, бърз и да се назначи най-доброто, което ще дойде да се представи на този конкурс.
Образувано дело срещу длъжностни лица от Пощенска банка, скрили от прокуратурата наличието на сейфове на Валентин Димитров и майка му, съобщи ръководството на Софийската районна прокуратура, информира Богдана Лазарова.
При ареста на Валентин Димитров прокуратурата многократно изпрати запитвания до различни банки дали на негово име има банкови сметки или сейфове. От клона до НДК на Пощенска банка, където бяха открити два такива сейфа обаче, са излъгали, че няма. Срещу длъжностни лица от Пощенска банка подписали документите, че Валю Топлото и майка му Цеца нямат касети там, сега се води дело. Днес е приключило и внесено в съда делото и срещу майката Стоилка Асенова за побой и малтретиране на двете и деца Даниел на 2 години и половина и 8 месечна Таваня, съобщи прокурорът по делото Красимир Тренчев. Установено е, че тя ги е удрила многократно с дърва за огрев и летви, на Даниел е причинила 3 средни и 1 лека телесна повреда по този начин, а на малката Ваня 1 средна. Тя не се признава за виновна. Наказателният кодекс предвижда от 1 до 5 години затвор. По искане на Софийска районна прокуратура, днес Софийският районен съд ще гледа дело за отнемане на родителските й права. Децата са под полицейска закрила и сега са в социални домове. Дана Азарова, Дарик Радио, София.
Политическа спекулация нарече здравният министър Радослав Гайдарски твърденията, че ако не бъде прият национален рамков договор за следващата година, в здравеопазването ще настъпят проблеми. Според него Българският лекарски съюз прави опити да саботира договарянето. Междувременно преговорите между Здравноосигурителната каса и Българския лекарски съюз продължиха, информира Маринела Величкова.
Реалистично е до 20 декември националният рамков договор да бъде подписан, каза председателят на управителния съвет на Здравноосигурителната каса доктор Емил Райнов. Правим всичко необходимо да се разпишат параметри, които да удовлетворят пациентите, коментира от своя страна председателя на Българския лекарски съюз Андрей Кисиов, който допълни, че Лекарския съюз няма да поема отговорност за забавянето на преговорите. Междувременно преговорите продължиха днес по един от най-спорните въпроси – цените и обемите на клиничните пътеки. 17 милиона икономии на Министерството на здравеопазването ще бъдат прехвърлени към бюджета за следващата година за ремонти и закупуване на нова апаратура, каза министъра на здравеопазването Слав Гайдарски малко по-рано, като успокоение на твърденията, че през 2007 година с средства определени за дейност ще се покриват разходи за немедицински дейности. Маринела Величкова, Дарик Радио, София.
С 20% ще се увеличат данъчните оценки на недвижимите имоти, след като парламентът прие окончателно промените в закона за местните данъци и такси, увеличава се прагът, при който не се облагат с данък недвижими имоти от 1400 на 1680 лева. По-висок данък от следващата година ще се плаща за тежкотоварните камиони. Миглена Георгиева с още информация от парламентарното ни студио.
До 31 януари общинските съвети трябва да определят таксата за битовите отпадъци за 2007 година. Ако до тогава не се определи новият и размер, то той ще е като тази годишния. Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти за следващата година ще се внася между 1 март и 30 април. Предплатилите за цяла година в този срок ще ползват 5% отстъпка. Дължимия данък сгради ще се изчислява от Националната агенция за приходите, която ще изпраща и съобщенията до данъкоплатците. Налогът обаче ще се събира от общинската администрация, като приходите ще постъпват в бюджета на общината. Разсрочването или отсрочването до 1 година на задължения за местни такси в размер до 30 000 ще се разрешава от кмета, а Общинският съвет ще взима решение за разсрочването на по-големи суми или за по-дълъг период от време. Намаление на данък на половина ще се прави за автобуси и товарни автомобили, които се движат с еко двигатели по стандартите Евро 2, 3, 4 и 5. Заплащането на налога за моторните превозни средства ще е условие за редовност при годишният им технически преглед. За придобитите автомобили в неизправност данъкът ще се плаща в 2-месечен срок от датата на покупката в размер 1/12 от годишния за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването им. От парламентарното студио на Дарик Радио, Миглена Георгиева.
България ще бъде официално приветствана като бъдещ член на Европейския съюз от държавните правителствени ръководители на страните членки на общността. Това ще стане на започващата днес в Брюксел годишна среща на Европейския съвет. В нея участие ще вземе и българския премиер Сергей Станишев. Също предварителна информация слушаме специалния пратеник на Дарик в Белгия Светослав Иванов.
В 12 часа българско време България и Румъния ще бъдат тържествено приветствани като нови държави членки на Европейския съюз. На специална сцена на площада пред църквата Света Магдалена Сергей Станишев символично ще закачи картата на България към картата на Европейския съюз, която по предварителен сценарий ще бъде открита от председателя на Европейската комисия Жозе Барозо. След официалната част българската група Те и румънската банда Систем ще изнесат кратък концерт. Около 18 часа българско време лидерите на Съюза ще пристигнат в сграда Устус Липсиус в Брюксел, която е домакин на срещата на върха. Независимо, че срещата е двудневна, държавните ръководители ще прекарат заедно точно 7 часа. Тази вечер те ще заседават 2 часа в работна обстановка, след което ще вечерят около 2 часа, обсъждайки актуалните теми за Съюза. Тази година в дневния ред на лидерите са разширяването на Обединена Европа след 2007, енергетиката, иновациите и напредъкът в развитието на Европейския съюз като зона на свобода, сигурност и правосъдие. Очаква се специално внимание да бъде отделено на бъдещото развитие на отношенията между Европейския съюз и Турция. Светослав Иванов, Дарик Радио, Брюксел.
Премиерът Сергей Станишев да разпореди на екоминистерството да спре проучванията на терена в село Владо Тричко, всочен като възможно сметище за Софийския буклук. Затова настояха ДСБ в открито писмо до министър-председателя. Теодора Симова с още информация от парламентарното ни студио.
Правителството става съучастник в криминално престъпление, защото теренът е дарен на община Своге, след като е придобит с документ на измама, обясниха от ДСБ. Истинският наследник е настанен в заведение за психично болни и не подозира, че теренът е преотстъпен на общината, разказа Понела Понева от тъмносините. От ДСБ смятат, че мястото не е подходящо за Софийския буклук и от екологична гледна точка. Стефан Тодоров от инициативния съвет на село Владо Тричков съобщи, че по случая за измамата са сезирали главния прокурор, председателят на Народното събрание, Министерския съвет и Министерството на околната среда и водите. По думите му, ако този терен бъде избран за сметище, местните ще блокират пътя и влаковата линия. От парламентарното студио на Дарик Радио, Теодора Симова.
1000 нови работни места ще бъдат разкрити във Варненското поделение на терен Флотски арсенал по съвместен българо-шведски проект за изграждане на плаващи казина, острови, хотели, както и за производството на детайли за космически совалки, обяви министърът на отбраната Веселин Близнаков преди началото на правителственото заседание. България ще участва с апортна вноска в смесено дружество с шведската Oceanic Creations, която притежава технологията за изграждане на казината и островите от специален композитен материал. Подробностите от Ангел Иванов.
Във Варненския флотски арсенал ще се работи по разсекретена преди няколко години военна технология.
Ще се инвестират 60 милиона евро в следващите години в това съвместно производство. България участва с апортна вноска, с терен. Аз мисля, че това е най-значимата инвестиция на Швеция в България и поставя началото на много сериозно икономическо сътрудничество между двете страни.
В следващите дни ще бъде регистрирано съвместното дружество, обясни Близнаков. В началото ще се обучават български специалисти в Швеция, след което ще бъде доставено оборудването. Близнаков не скри, че България била предпочетена за производството заради по-евтината работна ръка. Ангел Иванов, Дарик Радио, София.
Информационна кампания за новите разпоредби за пътуване и легална работа във Великобритания след приемането на България в Европейския съюз на 1 януари 2007 година започва в цялата страна. Посланикът на Великобритания у наш Джереми Хил уточни, че за работещите нелегално ще има строги санкции. Първоначалната глоба за нелегален работник е 1000 лири. Заплашва го и наказателно преследване. Работодателите ще бъдат глобявани с по 5000 лири за нелегален работник и също могат да бъдат изправени пред съд, информира Вяра Даянова.
Информационната кампания на британското правителство у нас се провежда съвместно с мисията за България на Международна организация по миграция и с Министерството на труда и социалната политика. Като част от кампанията в общини бюра по труда и гранично-пропускателни пунктове ще бъдат разпространявани брошури и плакати. Вече работят и горещи телефонни линии 02-939-4747 и 09-00-32-111. На тях всеки може да получи информация за правилата и разпоредбите за легална работа във Великобритания. Англия ще преразгледа решението си за ограничение на трудовия си пазар за българи и румънци най-рано след година. Това съобщи Кристоф Принс, представител на Министерството на вътрешните работи на Великобритания. По отношение на разрешителните за работа за висококвалифицираните работници, Кристоф Принс обясни, че работодателят във Великобритания първо ще трябва да докаже, че не може да намери служители с необходимата квалификация на местния трудов пазар. Според експерта във Великобритания основно ще има нужда от учители и специалисти по информационни технологии. Кристоф Принс подчерта, че за да има достъп до осигурителната и данъчната система в Великобритания, всеки емигрант трябва да е работил в страната поне 12 месеца. Ако лицата са самонаети или собственици на фирми, те трябва да се регистрират в данъчните служби и да получават собствен осигурителен код.
Държавата няма да се ангажира по никакъв начин с построяването на моста над Дунав между Силистра и Калъръш. Проектът показва, че мостът трябва да е готов до 2 години. Инвестицията е за 200 милиона евро, като ще бъде изцяло поета от португалски консорциум. Това съобщи в предаването портфел на Дарик кметът на Силистра инженер Иван Андонов. Според него ще се направи акционерно дружество, което ще бъде регистрирано в България и ако има желание от страна на български и румънски фирми, ще могат да се включат. Кметът не пожела да каже за коя точно португалска фирма става въпрос и допълни.
Аз лично тази идея и е говоря още от 2000-та година, защото не е нормално по времето на Римската империя между Видин и Русия да има 8 моста, от които 2 камени и 6 дървени, а ние сега в притежението на това разстояние да имаме само един мост.
Кога се очаквате да говорите с президента Първанов и с представител на румънските власти?
Аз очаквам да имаме виждане още следващата седмица с господин президента. Господин Станишев в момента отсъства от страната. Ще потърсим контакти с него, за да можем да изложим нашата теза, нашите виждания и да ги предвижваме максимално бързо.
Какво е мнението и реакцията на румънските власти?
Абсолютно позитивно. Ние бяхме и преди 10 дена в Калараш, там среща с префекта, който е представител на правителството, с окръжният председател, с кмета. Абсолютно безрезервна подкрепа.
Още новини от чужбина. Доказателство за това, че бившият руски агент Александър Литвиненко, отровен от руските специални служби, е фактът, че радиоактивната следа води към Москва и със сигурност е донесена от Москва от един от руснаците, с които Литвиненко се е срещнал в Лондон. Това каза в специално интервю за Дарик говорителят на Литвиненко Алекс Голдфарб. По думите му, Литвиненко е бил може би номер едно в списъка на най-омразните за руските специални служби личности. Срещу него имало много заплахи и предупреждение, че може да бъде мишена.
Руското правителство и парламент дадоха на службите за сигурност разрешение да убиват преди няколко месеца. С приемането на специален закон, с който се разрешава да бъдат под прицел и да бъдат елиминирани враговете на режима в чужбина. Тъй, че това, заедно с факта, че Полония е донесен от Москва, за мен е достатъчен повод да подозирам руските тайни служби. Разбира се, директните доказателства са нещо, което има тежест в съда. И британското правителство трябва да ги открие.
Кои са останалите потенциални жертви в списъка на Москва?
Най-вече хора, които живеят в Русия и са критични към режима. Към момента, мисля, господин Трепашкин много се безпокоя за живота му, защото той може да умре в затвора и никой не знае какво ще се случи. Мисля, че Ходорковски е потенциална жертва, защото в момента, в който излезе от затвора, ще стане изключително важна политическа фигура в Русия. Загрижен съм и за двамата свидетели или за подозрени, Луговой и Ковтун, които сега са в ръцете на руското правителство, което ги крие в болница и които може да изчезнат, защото биха могли да проговорят. Има много политически фигури в Русия и журналисти, които са много изплашени. Що се отнася до намиращите се в чужбина, основна цел на Русия са Березовски и Закаев.